kasama. Buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang. Dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo ako mamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Darawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Noong minuto naghihintay ng tawa mo, marinig lang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin. Basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang taming inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang. O ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang sanay. Tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pag-iiwanan. Ang buhay kong ito'y nadati-rati. Di ganito na kayligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Liliwanag yun ang buhay mo. Pagmulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon. Sa bawat araw na harapin, nagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang. Dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Ibigin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Alatra.
Parang may tumulak ng lalamig.
silver afternoons, or the way the moon shines, and they have their own reasons to feel the way they do. That's why I ask myself what it is with you. Is there something wrong with the way I speak? Do you even see me when I pass you on the street? I'll close my eyes and let it be, because I just can't see why you love to hate me. They can fool around. Some people love thunderstorms because of how the drops of rain fall down, and they have their own reasons, whatever they may be. That's why I think it's kind of funny that you don't have one for me. Is there something wrong with the way I speak? Do you even see me when I pass you on the street? I'll close my eyes. Why you love to hate me? I'll close my eyes and let it be, because I just can't see why you love to hate me.
Magandang hapon po mga kababayan. Nandito na naman po ang Tinig Pinoy para po sa inyong lahat. Ito po si Cookie, at hopefully ay nag-enjoy po kayo sa inyong mga tahanan. Kung ano man po ang inyong kinakain ay pinagsasaluhan. Sana po ay masarap po yan at hingi naman. Kasi I was trying my best na tawagan po yung mga friends natin on my way here sa West Auckland. Yung mga kaibigan po natin, tila lahat ay nasa Shortland Street. Open day po ngayon ng Shortland Street dyan po sa West. Kaya naman po, napaka-traffic po talaga. Hinatid ko nga po yung isa kong anak at grabe. Ang tila po ay isang bloke. Well, hindi lang siguro isang bloke po, kasi parang two streets away eh. At yung mga tao po talaga, they are queuing just to get inside the set, yung pong ating famous na teleserye dito, yung Shortland Street. Fan na fan po yung anak ko noon, kaya syempre nanay duties before dito po sa inyo, hinatid ko muna po at sumakit ng ulo ko. First time ko po nakakita ng traffic sa New Zealand eh. hindi na ako sanay. Napakahaba po ng queue talaga at yung mga cars, kung kayo po ipagawi ng Central Park Drive, ay umiwas na po kayo. Kung wala rin naman po kayong business dun. Dahil kayo po ay ma-stuck lang po dun at napakadami pong sasakyan at mga taong nakapila, nasa init at nasa ulan. Hey, hindi ko po alam. Talaga pong love na love po nila yung mga ano dyan, characters ng Shortland Street. Eh, actually fan din po ako. Pero hindi naman po ako yung dead na dead talaga dun sa teleserye. I mean, soap drama na mga opera na mga ganyan. Soap drama. Soap opera talaga. As in, iyakan. And then marami pong mga eksena. Minsan, nagre-react din po ako. Pero pag nakakatch ko lang naman po, bago mag, habang nagdi-dinner, syempre pag nakakatch ko, nakiki-join na lang po tayo kay Magsie. Kasi nga, wala akong magagawa eh. Nasa kanya yung TV during that hour. So ako naman, nakikinood na lang. And then, nagtatanong-tanong lang sa kanya. And sabi ko nga, pag nakita niya yung favorite ko na star, pakikunan na lang. Inutusan talaga yung anak eh. Anyway, I have some other music that's naka-line up po dito para po sa inyong lahat. And hoping that you're having a wonderful time, I'd like to shout out to our good friend, Dr. Atoy Manalo. Welcome back to New Zealand and hoping that you're having some fun time there. At may mga awitin po tayong ibibigay pa po sa inyo. Kamusta rin pala, Mami and Daddy, Malapaya. Tagal na po namin di kayo nakikita. Pero hoping that you're both in good health. And great to see some, you know, other friends last night to Day Marlino. At saka yung mga Tita Rose, yung mga kaibigan po nating mga hindi natin nakikita. And shout out din sa mga nakikita natin, Dina, to G5C, D5D, kamusta kayo? And yesterday was such a very heartwarming time for family and friends to be gathered for our dear Tita Brands. And of course, ang ating, in honor of our, isa sa mga loyal listeners po ng Tinig Pinoy before Tito Henrich. And kapan po yung 40 days niya. So we actually celebrated with a mass with Father Gilbert last night. And very, very good ang reflections po ni Father and of course his Lala. Kaya naman, sa hapon na ito, may mga magaganda rin po naman akong awitin na tribute ko rin kay Tito Henrich. And of course, we have a lot of news pa rin po later on in the program with our TP's Balitang Pinoy plus ang ating pong mga chika, mga showbiz natin. And some other information, like for example, we would like to shout out also to James Roque, who was here last week para sa vlogging ng kanyang show na Boy Mestizo. It's going to be at the Basement Theater. And later on, papaalala ko pa po sa inyo how to get your tickets using the promo code, yung sabi ni James, buy one plus one. Na happy birthday, James. No spaces in between. Kung kayo po'y bibili ng ticket through iTicket, I think it's iticket.co.nz. And you can also check sa basementtheater.co.nz kung kailan po yung ano, mga times na pwede nyo panoorin itong Boy Mestizo, October 1 to 5. And yeah, marami pa po tayong mga awitin na naka-line up para po sa inyo. Unang-una na nga po itong sa ano natin, isang friend natin eh. Naks, talagang friend eh. Friend po natin to, actually, kasi isa po siya sa pinagkakapitaga nating friend na lumaki po sa ibang bansa, na sumikat din po dahil sa kanyang pagsama sa isang grupo na ang tawag ay Black Eyed Peas. Eh, alam ko naman po, kilala niyo po ito kasi napakahusay po ni Apple. Apple the App with his song. Eh, pakinggan po natin because this is one of my favorite songs of him. This is called Bebo. 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 Yes. Pakinggan po natin. Extra po si Nanay. Ayan. Talagang full length po itong song na to. With Bebot. Ayan na.
You want chicken adobo?
You want
chicken adobo? Yes! You want to eat?
Chicken adobo.
You will eat first, ha? Apple! Diyos ko! Calm down!
Hey, guys.
Oh, what did you do? You comb your hair?
Mom, it's comb. It's okay, Mom.
Did you brush your teeth?
Yes, Mom, I did.
And then you put this up, Mom.
Oh, my God. It's embarrassing.
Where are you going?
We're just gonna go chill at the park. Don't worry.
You go to the park? Bring your baby sister, Jasmine!
Ito ng tunay na Pilipino, galing sa baryo sa Pangbato, pumunta ng LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay pag kumain, nagkakamay yung kanin, chicken adobo, yung balot binibenta sa kanto. Tagay mo na nga ang baso, pare ko, inuman na tayo.
Pilipino, 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 Pilipino.
Bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ay
Pilipino, 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 Pilipino.
Master mo ang magagandang dalaga, nakakagigil ang beauty mo talaga, lambing hindi nakakasawa, ikaw lang ang gusto makasama, yung bahay o kubo, pag-ibig mo ay totoo, puso ko'y laging kumikibo, wala kang katulad sa mundo. Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta.
Pilipino, 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 Pilipino.
Bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ang aking
bebo, 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 bebo.
Ikaw ay
Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta, sige, Pinoy ka, sigaw na, sige, kung maganda ka, sigaw na, sige, kung buhay mo'y mahalaga, sige, salamat sa iyong suporta. Pilipino, Pilipino, Pilipino. Filipino.
We'll be right back.
course, yan po ang Pilipino, Pinay. Actually, yung mga Pinay natin, nice bebot ang tawag po. Pero yes, I would like to be really happy about today because, like I said, hindi lang po hanggang alas dos ang ating Tinig Pinoy. Marami pa rin pong mga magagandang awitin na ni-line up tayo para sa inyong lahat. Especially po na pinag-uusapan nga natin ng mga bebot. Ito naman pong isang awitin from Grounded. I'd like to play this song for all of you. This is also one of my favorite songs. And I'm pretty sure you would enjoy this too.
I took the Pinay and you know I got pride. Saluduan mo doon sa akin. The T to the Y, the object of affection, the target of seduction. Brunei to Sydney, lahat ay nagsasabi, the best of Pinay. But even when you try, think you're looking good from the bottom to the top. Sayon na lang, ang blue eyes barbie. Feel the feel, it's the F-I-L-I-P to the I-N-A, don't play. Sa tamis ng halik, lalaki ay sabik. Pinagtipok ng puso, exotic girl naman.
You know lahatin mo sa Pilipina, laging una sa lambing sa ganda. Ang sarap magbaligaya, first class magmahal. Kami tamang-tama, causing trouble, tell me, can you know what's ang katikim na ng Amerika na bumalik sa Pinay. Langit at ligaya, malupit ang katawan, malakas ang kanyang charm. Hey Pinay, ito ako, come on, take it in your arms, please.
Super duper fly, P-I-N-A-Y, or Adi sexy lady baby, just making me hot. You know what Pinay lady is a perfect match for me. It's all good, thank God, yeah, personality. Can we get freaky tonight? It's play a piano. Grand is gonna show you right. Through my love for Filipinas, it will never die. Give it pop much love to all the Pinay.
The ball, make it hit. P-I-N-A, want a J, so in love. Freaking off a damn dub, and it's no J boys versus Ty. What's up? I don't give a damn when I see other ladies. But Filipino women, they will always be my baby. To other girls, maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one foot for the one that J.
I'd like to play Shanty Dopes material.
Lang ang binibini na naging rason ng kada gising ko sa umaga. Kung magmahal ka ka, langit ay nagiging kama. Parang gabi-gabi kung makasiping ko si Darna. Pag ikay kayakap, mas lalo kong nalalaman ang ibig sabihin ng kayamanan. Kahit na halaga man ng pambayad dupa sa aming tahanan, ay presyo lang ng nasa pesa nila tuwing agahan. Bagong telepono, magara na sapatos, sa ngayon ay di ko maibibigay ang iyong layaw. Pagkat ang kaya ko lang ay ipadama sa iyo na laging ikalabing apat na Pebrero kada araw. Halik mo ay hindi kaya tudukan ng tamis na daig, pananim sa tubuhan. Di ka man mahandugan kahit maski pandesal. Pag-ibig ko ay hindi kayang tumbasan ng anumang material.
Ibigay sa'yo lahat ng gusto mo, karangyaan, kayamanan na pwede mo hawakan. ko sa ibabaw ng mundo. Sa pinamapagsamantala, ang damdaming pagsamantala, na ako nga daw ay angal dahil sa pagmamahal na di kayang tumbasa na kahit na anong mga material.
Pasensya kung minsan na lamang kita dalawin, madalas lang talaga ako kailanganin dun sa amin. Bakit pala kang kibutuwin, ikaw ay yayakapin? Makasipat na nga, nalalamay ka na ba sa'kin? Ako sana huwag naman gustuhin kong mga gara na dalawin. Kaso baka kumot mo'y nasa labahan pa, huwag ka mag-alala sa aking kalagayan. Sa ngayon ay kaya ko nang ibigay sa'yo ang kalawakan. Ha, pag nakahigat, magkahawak ang kamay. La, bimoy tanging sa pisngi ko lang nakalagay. Ta, wanan hanggang sa magumagama pa. Kahirapan ay kasama mo, akong umaray ka. Tabi ka hanggang sa kayamanan malulung. Mga bagay na sana'y nagawa pa natin noon. Kundi ako nakatulog nang nagmamaneho at gisingin ng dalawang higanting ilaw na sa'king pasalubong.
Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo, karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan dito sa ibabaw ng mundo. Sa pinamapagsamantala, ang damdaming pagsamantala, na ako nga daw ay angal dahil sa pagmamahal na di kayang tumbasa na
sa langit na kong malamang. Kahit ang kaya ko lang iparamdam sa'yo'y malamig na hangin, di ka man kayang yakapin. Nagawa kang tabihan, ang ako lang ang may alam. Kung nandirito ka lang ay nasa langit na kong malamang. Kahit ang kaya ko lang iparamdam sa'yo'y malamig na hangin, di ka man kayang yakapin. Nagawa kang tabihan, ang ako lang ang may alam.
Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo, karangyaan, kayamanan na pwede mong hawakan dito sa ibabaw.
This time now, it's Sayang. Pakinggan pa natin. This is from Mr. Arnel Pineda, who's coming to town very soon here in Auckland.
Ang dahilan ng pag-iwas mo, sana'y dito to.
sa ating dalawa.
My first Christmas song for September. Kasi burn na po eh. May mga nagre-request na po ng Christmas song. Pakinggan po natin si Miss Sharon Caneta with Miss Kita kung Christmas.
Ang Disyembre ko ay malungkot pagka Miss Kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtatakay, marami nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap
I Belong to the Zoo with Balang Araw. And tuloy-tuloy po tayo sa hapon na ito.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And syempre po, ang ating tipis balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week, 24 hours a day. And if you're looking for everyday fare na mura, syempre man po, pwede kayong tumawag sa 377-1933 or 800-111-31. At meron po sila mga specials going to Cebu, to Manila, to Davao. Ayan po yung everyday fare na tinatawag. And kung makakapili nga po kayo sa kanilang website sa planettravel.co.nz, that's the best thing that you could do. Kasi makikita niyo po may mga balikbayan fare na 889. Meron din po mga 1069. Mga low season po yan. Manila, Cebu ang mga destination po via, I think this is via Qantas Airlines or no, this is via Korean Airlines. Meron din po mga short-term fare na tinatawag. Nakakanda doling po ako sa dami-dami po ng mga specials nila. Kaya if I were you, di na po ako magpapatagal. Tatawag na po ako sa 377-1933 or 800-111-31. And right now, ang una po natin pag-uulat na ibibigay sa inyo, ito po yung tungkol sa yung probe na sinasabi po, dahil yung pong house ay gusto kong probahan kung ano po itong nangyari. Ba't po tayo nagkaroon ng swine fever na outbreak, no? So, ito po. Ang una natin pag-unat. Militant lawmakers push for a legislative inquiry in the House of Representatives on the outbreak of the African swine fever, or ASF na tinatawag, that threatens the country's hog industry. Through House Resolution No. 383, Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, Fernando Gaiti, and Euphemia Kulamat asked the House Committee on Agriculture and Food to look into the spread of ASF. They said that the country's swine industry is estimated to have about 850,000 active sows in commercial-sized piggery farms and 600,000 active sows in backyard piggery farms scattered all over the country, producing a combined 3.5 million finishing pigs for meat consumption annually. But even before their proposed investigation in aid of legislation could start, the militant lawmakers already pinned the blame on the Department of Agriculture, particularly former Secretary Emmanuel Piñol, for the entry of ASF in the Philippines. The House panel is set to tackle the resolution in a hearing set on the 2nd of October. Meanwhile, barangay officials of Bulihan in Plaridel Town have confirmed that ASF has already affected the livestock industry in their village. The revelation came as the barangay officials and five Bulacan reporters were summoned to the office of the Presidential Task Force on Media Security after one of the village officials was accused of threats and intimidation during a news coverage on the foul smelling emanating from burial pits for swine affected with ASF. So, meron din po na karagdagang pag-uulat tungkol dito. Provincial officers in Lingayen, Pangasinan have actually seized and killed 60 pigs that were illegally bought into the province amidst a strict local government prohibition meant to address risk of ASF. The pigs, which were found inside a private compound, were beheaded and buried in Madanpan Town. Nakakaawa naman po ang ating bansa. Nagkaroon na naman po ng ganitong klaseng suliranin na alam po naman natin ay napakalaking industriya rin kung tutuusin ang mga baboy po. Dahil, di ba? Unang-una na nga po dyan ay ang paglilechon ay maaapektuhan at mamahal. At yung mga tao naman po na mga iba na wala rin pong puso, minsan kasamantalihin po nilang oportunidad. Sasamsamin po nila itong mga pinapatay at kinakatay ng mga baboy. Kahit naman po alam nila na meron pong risk. Pagpaligay na po natin na hindi nga tinamaan ng ASF o wala talagang problema doon sa baboy. Pero kapag sinabing may order, it means meron pa hong silang iniimbestigahan para malaman kung na-contain talaga at wala pong nadapuan na ibang lugar dun sa ano nga, sa mga nagbababuyan, eh bakit naman nga po magdadala pa po sila at ilalagay po nila talaga sa panganib ang kalusugan ng lahat ng tao. Magti-take advantage ka for your own benefit para maapektuhan at mapinsala o maperhwisyo ang karamihan. Tama po ba yun? Diba? Hindi ba? Parang isipin mo na lang, ikaw magiging cause para maging problema ng buong bayan natin yan. Na hindi mo iniintindi kung anong magiging epekto. Tapos para magkakaroon ka lang ng extra money. Wow! Diba? Parang mag-isip-isip naman po sana yung mga merkante po sa atin na hindi naman po ganun ang tamang paraan. At saka sumunod na lang po sa, diba, sa batas talaga at sa areglo. Hindi yung talagang gagawa ka ng sarili mong way to, you know, take advantage of that particular problem and meanwhile putting somebody's life at risk, lalo na kung nag-spread na nga po katulad yan, yung Bulacan. Alam na nga na po nilang apektado. Siguro yung iba po nagtatry ng, you know, mag-get away from restrictions. Kaya naman ini-intimidate nga itong sinasabing mga barangay officials, di ba? usong-uso po sa atin yung ganyan, yung intimidation, tapos para lang hindi sila galawin, di ba? Ay nako, sana po masulbahan na po ang problema na ito. At kung hindi nga po sa, you know, makikiisa po ang lahat, eh hindi po talaga masusolve to kasi kanya-kanya nga pong diskarte, eh, di ba? Yun yung minsan problema eh. Dumidiskarte po yung iba para sa kanilang sariling advantage at to the detriment po ng karamihan. Wow, talaga naman. Ako'y shock talaga dahil po, imagine nyo, livestock yung pinag-uusapan po natin. Dapat maging matalino naman po sana ang lahat tungkol dyan. At sa pangalawa pong pag-uulat, tinayak po ni Albay Representative Joey Salceda na ipapasa ng Kongreso ang panukalang batas sa lilikha ng Department of Disaster Resilience na ilang ulit na pong in-endorse ni Pangulong Duterte sa dalawa niyang nakaraang SONA. Batay po sa balangkas, sa pamamagitan po ng DDR, magkakaroon po ng unity of command, makasyensa at buong tutok na atensyon sa lahat po ng mga pananalasa ng kalikasan at maging gawa ng tao po. Ayon kay Representative Salceda, Ways and Means Committee Chair ng Kamara at pangunahing may akda ng bill, ang DDR ang magiging pangunahing ahensya ng pamahalaan ng mga ngasiwa raw po. At mananagot sa lahat po ng hakbang ng gobyerno para mapaghandaan, mapaggaan at tumugon po sa mga disasters. Naipasa na po ng Kamara ang bill ng 17th Congress, ngunit hindi ito nakalpa sa Senado sa kakapusan po ng panahon. Ayan, so yung DDR na tinatago ang Department of Disaster Resilience, ay palagay ko kailangan po talaga natin yan kasi, diba, yung magkakaroon po ng unity of command, makasyensya at buong tutok na atensyon po sa lahat ng magkakaroon po ng disaster. Kasi nga po, tayo, hindi naman po talaga tayo nakakaiwas. Pag yung disaster, nag-strike po sa bansa, katulad na nga yan, may ASF, yung African Swine Fever. Apektado po talaga yung karamihan. Sabi nga nila, mga barangay daw po na apektado nga at this point ng ASF na yan ay umakyat na raw po sa 12. So, kung meron po talagang disaster bill, medyo mayroon na pong forma kung anong magiging responde kung meron nga pong situation na kailangan i-contain. Kasi nga, alam na nga po natin, sinabi ko na nga, paulit-ulit nga ako sinasabi ko sa inyo, marami pa rin po sa atin na ang iniisip lang po ay sarili nila. Hindi pa po nawawala ang ugali ng me first na mga Pilipino, na mga talagang sila lagi ang uunahin. Kahit nga kung pwede lang yung LRT, bababa sila sa harapan ng bahay nila, gagawin nila para lang mauna sila. Pero at the end of the day, lahat po tayo ay kailangan ng umayon, sumunod at yung pong tamang pamamaraan, hindi yung sarili lang po natin talaga yung mabibenepisyohan. Dapat malawak po ang scope ng mga nagiging benepisyo para sa lahat. And hoping yan na po ang yung mga susunod na mga aasikasuhin po talaga ng ating bansa, lalong-lalo na po na talagang sinasabi na nga po na ini-endorse na po ito ni Pangulong Duterte, di po ba? Bakit naman hindi pa natin po gawin? Hindi pa natin asikasuhin at hindi natin bigyan po talaga ng pansin. And sa ating pong business news, gusto ko lang po masabi sa inyo na ito ay napaka-significant pong mangyayari sa ating bansa. Yung rollback po ng fuel prices daw po. Imagine nyo, consumers could expect financial relief this week as pump price of fuel are expected to drop by 1 peso 60 centavos per liter for gasoline products. This is based on the initial calculation made by the Laban ng Consumer Incorporated or LKI President Victoria D. Magiba. The oil companies have qualified that the calculation was reckoned from the outcome of a 4-day trading in the world market. Diesel products are likewise expected to go down by 75 centavos per liter, and oil firms say that the last trading day in the world market may still alter the final cost reductions. Since the benchmark Dubai crude spiked to US$67.55 per barrel on
the 7th of September, global oil prices subsequently traded downtrend after that and sustained this week. The Department of Energy has called for the reactivation of the Oil Contingency Task Force, while the Senate Committee on Energy propounded oil diplomacy arrangement with a country ally like Russia. Consumer groups have proposed the scrapping of the value-added tax and excise taxes being levied on petroleum products so consumers could be freed of additional 10 peso to 12 peso per liter on their fuel budgets. Even President Duterte ordered concerned agencies to look for other sources of oil to sustain the country's stable energy supply. But as the market settles, the social edginess is likewise anticipated to tone down, especially when price cuts happen at the domestic pumps. And meanwhile po, ang ating pong peso against the US dollars is 51 peso 29 centavos and the New Zealand currency against the peso is 31.70. So yan, medyo maganda naman po pero mababa pa rin sa perspective po ng mga nagpapadala. 31.70 kasi po last time nag-reach po tayo mga 32 something eh. But anyway, that's really good news, no, for our Filipino kababayans kasi 1 peso 60, that's a lot of money. Kapag kinumbayin mo po lahat yung savings na yan, aba, malaking bagay po yan pambili ng Jollibee. Alright, so yun na po ang ating pagbabalita sa hapon na ito. Meron pa rin po tayong mga ibang chika para sa inyo, pero patalastas muna. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa yung box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila. Transfex,
balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakabakaba sa box na padala. Mag-Transfex ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz. Eh, bago ko muna po ibigay sa inyo yung showbiz na yan, ay papaalala ko lang po sa inyo na ang Transfex po ay talagang gumagawa po ng paraan para yung mga boxes ay umabot po sa Pasko sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya yung kanina pong 21 of September na cut-off ay aalis na po yan sa ados ng Oktobre para po dumating ng November 2 sa atin. And syempre may mga customs checking pa po yan bago po magkaroon ng delivery. Pero meron pong susunod na shipment na ang cut-off para po sa mga Aucklanders ay 12 of October. Aalis po yan ng 18th of October. And ang expected time ay mga 11th of November. At hindi pa po dyan nagtatapos kasi naglabas pa nga po ng batch 144. Batch 144 will be cut off ng 19 of October at lalayag po ng 4 of October naman. Oh, 4 of November, sorry. 19 October cut off, 4 November ang sailing. So, kung kayo ay meron pong balak, wag na po kayong magpatagal-tagal dahil mabilis pong mag-fill up ang mga container natin pag ganito pong panahon. Tumawag na po kaagad sa 274-7595 or 021-555-997. O kaya naman po, kayo na po mismo ang mag-drop ng mga boxes nyo sa 33 Ben Loman Crescent, that's in Pakuranga Heights. Now, kung kaya naman po ito, dadayo naman po sa Panmure, pwede rin po kayong kumuha ng boxes sa 52 Queens Road sa Panmure or tumawag po sa telepono bilang 570-8981 or 570-8986. Okay, so ngayon, meron na po akong mga chika para sa inyo. Ang unang-unang chika po ay tungkol po kay Angel na nagpapakahealthy raw po. Dahil ang tindi na po ng mga huling eksena niya raw ko si sa General's Daughter. And ang matatandaan nyo, nagkaroon din po siya ng spine injury dahil sa mga ilang eksena niya po doon. Pero magtatapos na po kasi sa 4th of October yung The General's Daughter.
Kaya nung latest post daw po sa IG ni Angel ay tinawag siyang badass dahil nga sa mga eksenang nakikipagbarilan, sabay tatalon at lalangoy daw po sa tubig at kitang-kitang walang kadobol po si Angel. Marami rin pong inaatake pag nakikita po yung mga action stunts na po na talagang ano po siya, yung tipong sumasakay po sa mga likod ng sasakyan na nakakapit lang sa truck habang nakipagbarilan nga. Mga eksena po ba ng mga mala Angelina Jolie, diba? Pero, syempre, isa raw po sa ginagawa ni Angel ay tapusin na nga itong lahat ng mga kanyang commitments for now. Ayusin niya rin po yung kanyang mga schedules para makapag-ready na po siya sa pag-iisang dibdib nila ni Neil Arce. Exciting times. And si Neil Arce is actually, I think he's an entrepreneur. Nagpo-produce din po. Neil Arce is one of the sons of yung Arce Ice Cream. So, naku, siguradong loaded ang supply ng ice cream sa kasal nila. Pero, simula raw po ng mapanood yung General's Daughter last January, mahigpit ang kapit ng mga manonood sa seri na to talaga. At nagdulot po ng araw-araw na panalo rin sa nationwide ratings. Pag-ulan ng mga papuri, pati na rin po sa lahat ng cast, mainit na usap-usapan po sa social media. So, well done to Angel. And hoping na, you know, medyo makapag-relax din siya after some time, di ba? Mahirap po yung lagi rin naman siyang busy. And si, ano bang balita natin kay John Lloyd? Sabi ay na-spot po siya sa preview nung ang Nang Himala, yung The Musical. At magkasawa nga silang nanood daw ni Bea Alonzo. Mabilis kumalat po yung photos nila kasama yung mga nanood tulad ng mga tao rin na nasa movie industry. Andan din sila Agot Isidro, sila Sherry Hill, and of course, si Bea ay ang dating collab team po ni John Lloyd. Siyempre, naghiwalay na po si Bea, naghiwalay na rin po si John Lloyd, baka magkaroon po ng mga chances na mag, you know, gumawa ulit sila ng mga movies together, mga teleserye together, why not, diba? Dahil pareho naman po silang libre sa mga panahon na ito. And yan na po ang pagtatapos ng aking mga chika. Hoping na marami na po tayong naabot sa ating mga tenga. At meron po siyempre tayong mga ilan pa pong mga awitin na ibibigay sa inyo. Kaya pakinggan po natin.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75 until alas 12 ito, every Sabado, ibang Clinic Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Ayan. So, eto na po ngayon yung mga awitin na pinapair ko naman para sa inyong lahat. This is Juan Carlos. And ito po yung paboritong-paborito po ng marami. Dahil, ewan ko, bakit po nagustuhan nila itong awitin na ito? This is Buwan. Para po sa lahat, at para po sa mga nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na.
sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw ng buwan. Ayokong mabuhay papasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga sa
time now, it's Ben and Ben with Katang Isip. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM.
Di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako? Mga alaala'y ibabaho. Nang kahapon, gabing di namamalay ang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nagdarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y mali. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, maridala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay busang lalayo sa iyo. Nagsimula katong katulin na wala, maaari ba tayong bumalik sa umpisa? Pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, maridala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na mula sa panaginip ko ito, at sukas ay pusang nga ito ang iyong gusto. O ito'y lilisan na ako.
And right now, I'd like you to feel this music from Daniel and Moira.
Isayaw ng mapakal, gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasapay sa musika. Gusto kitang sayaw ng mapaka. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Tatagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapaka. Gusto kitang isayaw ng mapaka. Hawak kamay, ikir mata, sumasabay sa musika. Tugtog ng kanta ating katawan. Handa-handahang matitikin ating mga pala. Matagal ko nang gustong mangyari to. Gusto kitang isayaw ng mapaka. Gusto kitang isayaw ng mapaka.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ayan, so happy birthday po sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan at magdidiwang ng kanilang kaarawan. I'd like to say belated happy birthday to my comparing Tolit sa Crisostomo. Belated happy birthday sa iyo, pare ko. To Tita Vicky Camry Canseco, to Angeline Wong, to sino pa ba? Richie Velasco. And of course, advance happy birthday sa aking mga friends like si Ate Tess, to my Ate Beth, to Melanie Garcia, to my Ate Beth Jose, and to LJ Joey. Yay! Si Tito Lito, mag-birthday na. To John Bernardo, to Ate Ida Manalo Joseph, to Tito Bogs. Sino pa ba mga magbe-birthday? Meron pa si Thea Enriquez, of course. Magbe-birthday na si Thea. Hi, Thea. I don't know if you're listening. To Ateng, Ate Tess Garcia. And marami pa po. Meron pa akong chance next week sa mga iba pong magbe-birthday. Pero like to say happy birthday whoever is having a birthday today. Maraming pong salamat sa isang oras kalahati na naman pinahayag nyo dito. Bukas po, don't forget ha, DST na, so move your clocks forward. And tonight, Spring Forward Party, 7 p.m. St. Columba. Makita-kita po tayo sa Tirakaw po yan. At huwag nyo pong i-miss ang opportunity na to be dancing with us. Meron po tayong sessions band tonight doon. And of course, I'll be a special guest. So hopefully, makita po tayo sa 480 Tirakaw Drive. That's in Botany Downs tonight. I'll just be singing a few songs for our good friends there. And syempre, para po sa cause po ng St. Bethany House of Orphanage po. Bethany House Orphanage. And maraming po salamat. Paalam na po. And have a good afternoon. We really have a few minutes to go. So, eto na po ang last song ko. Hindi na po aabot. Pero para po sa inyong lahat. Bye and God bless you all. Salamat. DST tomorrow. Clocks forward, 1 hour.